Sveicam jūs visus Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien noslēdzam dievkalpojumu sēriju par pirmo tesaloņķiešu vēstuli. Jūs varat atšķirt savu bībelēs, jums kaut kur apkārt krēslā jābūt kādai bībelē noteikti ir. Mēs šodien nolasīsim šos te pēdējos pāntus 5. Nodaļā no 12 līdz 28. Un, ja pagājušajā reizē Pāvils sacīja, ka autentiska draudze ir tā, kas gaida kunga nākšanu, tad šodien viņš pateiks, nu kā tad tā gaidīšana notiek? Kā viņi gaidīt šajā laikā? Vai tā ir sēdēšana vienkārši un skatīšanās vienā punktā? Vai tomēr varbūt kaut kas cits, jā. Tā ir 1205. Lapas puses, 1. Tesaloņķiešiem, 5, 12 līdz 28. Nolasīsim. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Mēs lūdzam, brāļi, lai jūs izturētos atzinīgi pret tiem, kas nopūlis jūsu labā, un kas ir jūsu priekšstāvi, kunga darbā un jūs pamāca. Viņa darba dēļ izrādīt viņiem vislielāko mīlestību, dzīvojot savstarpējā mierā. Bet tos, kas ir nekārtīgi, tos, brāļi, vediet pie prāta, iedrošiniet mazdūšīgos, esiet gatavi palīdzēt vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. Pielūkojiet, lai kāds ļaunu neatdara ļaunu, bet vienmēr dzenieties pēc labā attiecībās cits pret citu un pret visiem pārējiem. Esiet vienmēr priecīgi. Lūdziet Dievu bez mitēšanās. Par visu pateicieties Dievam. Tieši to Dievs grib, no jums Kristu Jēzu. Neapslāpējiet garu. Nenoniciniet pravietošanu. Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs. No jebkāda ļaunuma atturēties. Pats mieru Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā, un visi jūsu gars, dvēseli un miesa nevainojumi tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš arī darīs. Brāļi, lūdziet Dievu arī par mums. Sveiciniet visus brāļus ar svēto skūpstu. Piekodinu kungu priekšā, ka jūs nolasiet šo vēstuli visiem brāļiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlstība, lai ir ar jums. Āmen. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim? Tās mēs tev lūdzam, lai ar šo te vārdu, ko tu atnesi draudzēji caur apstulu Pāvilu, kas gaidīja tev nākšanu un kurai tu devi iedrošinājumu caur šiem vārdiem un stiprinājumu, kā tev gaidīt, kā būt tādai draudzēji, kas pastāv un ir stipra šajā laikā, gaidot uz tavu otro nākšanu. Tās palīdz arī mūsu stiprini, dod mums atvērts sirds to uzņemt, lai tās vārds krīt auglīgā augstnē tās, lai viņš ir dzīves un spēcīgs un padara, lai tas padara savu darbu pie mums, un lai tava valstība bagātīgi aug mūsu vidū, un lai arī no mūsu draudzes tā var spīdēt tālāk mums apkārt pie tiem, kas tev vēl nepazīst to. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs noslēdzam dievkalpojumu sēriju par autentisku kristietību, un es nezinu, kā jums, man ir svarīgi zināt, ka tas, ar ko gan individuāli es kā kristietis nodarbojos, kam es ticu, pie kā es turos, un ko mēs darām kā draudze, lai tas būtu autentisks, lai tas būtu tas, ko Dievs pats vēlās pareizi, un ka tas nebūtu vienkārši savā, lai mēs un es personiski lai mēs nebūtu savu izdomu varā kaut kādā. Un tā tēma, kas ir Tesaloniķiešu grāmatai caurvī, visu, kas tur ir sacīts, ir, nu kā tad izskatās šī autentiskā kristietība? Autentiski draudze. Un pagājušajā reizē, to, ko Pāvils rakstīja, mums iedot kontekstu šiem vairāk kā 10 īsajām viena teikuma pāris vārdu pavēlēm. Skatoties, kā skaita, no 12. Līdz 28. Pantam te ir kaut kādas 11 pavēles. Esiet priecīgi, vienmēr pateikt, vienmēr lūdziet. Bum, 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 un viņas pāri par 10 attiecībā kā skaita. Ja? Bet kas viņas vieno? Viņas vieno tas, ko pateica Pāvils iepriekšējā reizē. Tas ir šī te tēma, kas bija iepriekšējā sprediķī no 1. Panta līdz 11. Un galvenā doma tāda. Gaidiet kunga nākšanu. Kungs nāks. Autentiski draudze ir tā, kas zina, ka kungs nāks. Un tam gatavojās, kas neguļ. Atcerieties, viņš teica, tā diena nāks kā zagls naktī, kad negaida. Kad visi sacīs, visi ir labi, visi mierīgi, tad kungs nāks un daudziem tas būs nepatīkams pārsteigums. Bet draudz, viņš saka, jūs neesat, jūs esat gaismas cilvēki. Jūs piedarat Dievam. Viņš negrib jūs pakļaut dusmām, bet viņš jūs ir pa jums nomirs, lai jūs izglābtu. Ja? Viņš saka, jūs varat gaidīt to bez bailēm. Gaidīt ar prieku kunga nākšanu. Mēs tik tikko dziedājām šo te vienu himnu, ja, kur viņš saka, bez bailēm tronim tuvojos, kur Kristus pats man kroni dos. Ja? Kur Kristus pats man kroni dos. Un kristietis, viņš saka, es bez bailēm gaidu šo dienu, kad Kristus pats man kroni dos. Saka, tāda lai jūs attieksmi, ka nevis jūs guļat, un tas jūs pārsteidz kā nepatīkams notikums, lai tas nenāk kā nepatīkams pārsteigums. Bet gaidiet, esiet nomodā. Un šis te 10 plus 11 pavēles, ko Pāvils šeit mums pašā noslēgumā, viņš saka, kā tas šī gaidīšana notiek? Dažreiz mēs ar gaidīšanu varam uztvert dažādi. Viens, ka tu gaidi, tu sēdi pie daktera, vai tu sēdi autoostā, vai vilcienu gaidi, tu sēdi vienkārši, tu skaties punktā, tev ir kaut kur, vai lidostā, tev ir kaut kādas entās stundas kaut kā jānomok. Tu sēdi vienkārši bezdarbībā. Bet, iedomājies, tev ir dzimšanas diena vai viesi nāk. Visdrīzāk, es nezinu, kā jums, bet visdrīzāk tā gaidīšana notiek diezgan aktīvā darbībā. Māja jāsakārto, tur ēdienas jāsta, ir ko darīt. Ja, ir ko darīt. Un šis ir tas otrais veids, kad kristieši, kad draudzi negaida pasīvi kungunā. Kā tas izskatās? Kā izskatās kunga gaidīšana, šī draudze, kas gaida? Kad ir autentiska draudze, kas gaida? Un, lai jūs nenobiedējies, es ielicu 5 punktus, es tā kā galvenās tēnas no tām pats un pavēlēm es savilcu kopā. Kas ir tās galvenās lietas? Kas tam mums ir jādara šobrīd gaidot kungu? Un šī te pirmā pavēle godāt, nezinu, vadītājus, ir tieši saistīta ar Dieva vārdu kalpošanu. Tas galvenais iemesls, kāpēc viņš saka, kāpēc atbalstīt vadītājus, respektēt viņus. Jā. Tāpēc, ka viņi uztur kalpo Dieva draudzē ar vārdu. Un tas ir tas, kas ar mācītājiem ir jānodarbojas. Jūs gribat saprast, ko draudzes vadībai ir jānodarbojas un mācītājam. Viņam ir jāstiprina, jābaro, varētu teikt. Jā. Jāmielo draudzi ar vārdu, ar Dieva vārdu. Tas veids, kā Dievs uztur savu draudzi. Un tāpēc saka, atbalstiet tādus mācītājus, atbalstiet. Skatieties, jā. Mēs lūdzam, brāļi, lai jūs izturētos atzinīgi pret tiem, kas nopūlās jūsu labā un kas ir jūsu priekšstāvi kunga darbā un jūs pamāca. Viņu darba dēļ izrādiet viņiem lielāko mīlestību, dzīvojiet savstarpējā mierā. To mēs lās tālāk paskatīsimies. Bet kas ir tas, ko viņi nopūlās? Un tas vārds, kas šeit ir domāts, viņi tur burtiski smagi nopūt. Tā kā tur tas vārds ir kā zemnieks, cīnās, mokās strādājot. Ja? Bet kas ir tā darba centrs? Kas ir tas, ar ko viņam jānodarbojas? Tāpēc, kad draudzes var visu kaut ko prasīt no saviem mācītājiem. Lai viņi rūpējās par to, ka tur jums netiek. Lai viņi rūpējās par to šito vēl kaut ko. Bet tas centrs, par ko Pāvils saka, ka viņi jūs māca. Viņi jūs pamāca 12. Pantā. Ja? Un tālāk tas sakratīs, protams, ar to, kad draudz centrā ir pravietošana, ja vārdu mācīšana. Viņš saka, atbalstiet viņus. Ja? Un viņš saka, kāpēc tas ir nepieciešams? Tas ir nepieciešams tāpēc, lai draudz būtu stipra un vienota. Redziet, tas, ko es tikko sacīju 13. Pantā, dzīvojiet savstarpējā mierā. Jūs varbūt atcerēsieties, pēdējā laikā Latvijā dažas lielas politiskas partijas ir sākuši šķobīties ja, uz sabrukuma robežu. Un kas tur notiekās? Kad cilvēks, respektīvi, ir sākusies šķelšanās iekšā. Ja? Tiek kaut kādi vadītāji nostumti, kādi tiek noknābāti. Nav vienotības vairāk. Tas ir priekšvēstneses, lai viņas izjuktu. Līdz ko vairs nav šīs te vienotības. Tas ir pirmās zīmes, ka tur sāk viss sabrukt. Un tāpēc viņš saka, lai jūs būtu stipri draudi, lai jūs nesabruktu, lai jūs nav šķelšanās. Esat mierā viens ar otru. Neknābājiet tos, kas jums kalpo ar vārdu un stiprini. Ja? Lai jūsos ir vienotība, lai jūs varētu būt stipri, lai jūs neizjuktu, lai jūs neizšķīstu. Ja? Lai jūs vidū ir vienotība un respektējiet tos, kas jums kalpo ar vārdu. Es to, protams, man to nav viegli jums teikt, tas nav tā, ka domāts, cieniet mani. Ja? Es neesmu vienīgais, kas šeit kalpo ar vārdu, bet mēs runājam šeit par principu. Lai jūs nesašķeltos, lai jūs neizirtu, lai jūs vidū nav šķelšanās, lai jūs varētu sagaidīt. Ja? Tas ir tā kā, nezinu, karā. Ja? Ir jādarbojas kopā. Alpinistiem ir jādarbojas kopā uz mērķi, lai, ja viņi sāks savā starpā strīdēties un viens par to otru darboties, viņi nekur netiks. Ja? Viņam jābūt saliedētiem un nedrīkst viens pret otru sākt cīnīties. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievvārds ir tas, kas uztur draudzi. Un tam ir jātiek turpinam mācītam, sludinātam, lai draudzi varētu tikt uzturēta. Tāpēc, jā, tas ir iemesls, kāpēc. Tālāk šī te savstarpējā mīlestība. Viņš turpina šo domu par savstarpēju atbalstu. Lai jūs nesāktu knābāt viens otru, bet lai jūs viens otru stiprinātu un uzturētu. Viens otram palīdzētu, ja? Lai neizirtu. 14. pants. Bet tos, kas ir nekārtīgi, tos brāļi vediet pie prāta. Iedrošiniet mazdušīgos, esiet gatavi palīdzēt vājiem, esiet pacietīgi pret visiem. Pielūkojiet, ka kāds ļaunu neadara ļaunu, bet vienmēr dzenēties pēc labā attiecībās cits pret citu un pret visiem pārējiem. Jūs redzat, šis te vektors, tā virzības to, lai jūs būtu vienādi, lai jūs viens otru atbalstītu. Un tas viena lieta pasaka par šo gaidīšanu. Kunga gaidīšana, tās dienas gaidīšana, ka viņš nāks, kad pats, kungs pats tev kroni dos, ja? Viņa nebūs viegla. Šajā Tesaloniķiešu grāmatā un arī pa šajā mazajā gabaliņā ir neproporcionāli daudz, salīdzinoši ar citām Pāvila vēsturēm, cik daudz viņš piemin šo vārdu brāļi. Ko viņš to grib pateikt? Ka jūs esat ģimene. Ja? Ja tu esi kristietis, tu esi daļa no ģimenes, un citiem no jums, tas ziniet, ko pasaka, tu varbūt šausmīgi mokies, un tev galīgi neiet ar tavu ticību. Iespējams, tieši tāpēc, ka tu neesi draudzē. Tā gaidīšana gal galā būs grūta vai vispār neiespējama, ja tu būsi viens pats kaut kur atdalījies no draudzes, no tā kopuma. Tev tas kopums ir vajadzīgs, lai tevi uzturētu ticībā, lai tev palīdzētu. Lai jūs viens otru stiprinātu. Viens pats to nevarēs izdarīt. Un šis 14. 15. pants, viņš tieši par to runā. Jums vajadzēs vienam otru atbalstīt. Tev ir vajadzīgs citu atbalsts, un tu esi vajadzīgs citu, lai atbalstītu pārējos. Jo pretējā gadījumā šī gaidīšana būs ļoti grūta. Un tie, kas esat ilgāku laiku ticībā, ja jūs neesat galīgi jauns kristies, tu to zināsi. Tavs pašavājums, tavs nespēks, tavs grēks, tavs kūtrums, un tā tālāk un tā joprojām. Tev ir vajadzīgs pārējo plecs, Dievs tā ir iekārtojis, ka ko tu tikai varēsi labi gaidīt, jā, tikai kopā ar citiem. Un uz ko šie vārdi ir? Viņš saka, kas nu kuram ir vajadzīgs? Tā ir ļoti niansēta pieeja, bet galu galā tās ir rūpes vienam par otru. Jā. Skatieties, ko viņš 14. Beigās saka. Esat gatavi palīdzēt vājajiem. Esat pacietīgi pret visiem. Tas ir evaņģēlija gars. Mēs visi esam grēcinieki, visi esam glābti no Kristus žēlsības, bez augstprātības. Ja? Viņš saka, 14. Viņš saka, ir daži, kas ir tādi nekārtīgi šajās lietās. Vediet viņus pie prāta, viņiem vajag tādu ļoti niansētu pieeju. Ja? Dažām vajag varbūt tās stingrāku vārdu. Citi ir atkal vāji, nobijušies. Tālāk viņš saka, ja? Iedrošiniet mazdošīgos. Tam ir atkal tāda pieeja vajadzīga. Vājiem palīdziet, pacietība, tiem vārdiem sakot, tā kā tiem, kam jums bērni, ja, tas dabiski, kas viņam tajā brīdī ir vajadzīgs, kas no kuriem vajadzīgs, galvenais ir šīs te rūpes, domājiet par to, kas ir vajadzīgs otram, tas ir pazemība, tas ir rūpes, lai varētu sagaidīt, ja, lai varētu aktīvā veidā gaidīt kunga nākšanu, sarštarpē mīlestību un atbalsts. Mums ir vajadzīgs vienam otru plec, bez tā mēs nevarēsim sagaidīt, bez tā mēs atkritīsim. Jā. Ļoti svarīgi tas ir. Nākamā lieta, šī te pavēle 16. Pantā, esiet vienmēr priecīgi. Dažreiz mums ir grūti to tā kā, nu, Man nav par ko priecāties. Kā tas ir, esiet vienmēr priecīgi? Man tagad nav par ko priecāties. Kā es varu būt priecīgs? Bet interesanti, ziniet, ko Pāvils saka? Tu varbūt es pats to nezinu, bet tev ir iemesls vienmēr būt priecīgam. Tu saka, nē, es to nevaru, man nav par ko priecāties. Viņš saka, nē, tu zini, ja tu padomāsi par tām lietām, tāpēc mēs dziedam, un tāpēc man ļoti... ir mīļas un svarīgas šīs te himnas, ko mēs dziedam. Vai nu vecās vai jaunas rakstītās, jo viņas ir tik bagātīgas, un viņas mums pasludina to, arī šīs te dziedāšanas uzdevums ir pasludināt mūsu evaņģēliju, atgādināt mums to. Tāpēc mēs nākam kopā. Tas viens no tiem veidiem, ko mēs tikko dzirdējām, ka mēs saņemam atbalstu, lai mēs būtu stiprināti šai gaidīšanai. Dievs mums pasludina tos labos apsolījumus, daļ kā mēs varam būt vienmēr priecīgi. Daļ kā mēs vienmēr varam būt priecīgi. Ka viņš mūs samierinājis ar sevi. Viņš mūs darīs par saviem ģimenes locekļiem, par saviem bērniem. Viņš mūs sagatavojis valstību. Ja? Mēs varam bez bailēm tuvoties viņu tronim, kur viņš pas mums kroni dos. Ja? Valstību, ķēnišķīgais status. Viņš rūpējās par, viņš ir suverens, nekas nenotiek bez viņa gribas. Pat sliktais, kas notiek, varētu teikt, sāpīgais, kas notiek, ir viszem Dieva suverenās varas, un viņš to visu vērsīs pa labu, lai tevi veidotu līdzīgāku Kristumu. Pauls saka, jūs esat tēva rokās drošībā, jūs esat tēva ģimenē, viņš jums ir Dievs valstību, viņa valstība nāk, priecājieties par to. Nezinu, iedomājieties, varbūt tie, kas sportu labāk saprot, tā mīļākā komanda. Iedomājieties, viņi ir uzvarējusi kaut kādā, nezinu, čempionātā. Rīgas Dinamo ir, viņi ir pirmajā vietā un ir pēdējā spēle palikusi. Viņi jau ir vinnējuši. Visi punkti ir tik daudz, ka nekas vairs nevar notikties. Tas to pēdējā spēle neko nešķir. Un tajā pēdējā spēlē varbūt viss kaut kas slikts var notikt. Viņi to spēlē arī var zaudēt. bet rezultāts nemainās. Ja? Tu jau vari svinēt un priecāties, kaut arī vēl ir kaut kāds laiks palicis, vēl kāda cīņa palikusi. Ja? Nezinu, varbūt tas atcerieties, kā tev bija jābeidz augstskolu. Tu jau viņas pabeidz, bet pēdējais vēl kaut kāds eksāmens. Ir drusku jāpamokās, vēl grūtības, bet tu jau redzi to beigu punktu. Ja? Pāvils saka, priecājieties vienmēr. Jūsu dzīves ir, tu esi drošā rokā pie kunga. Tu var vienmēr priecāties. Atgādiniet sev to. Stipriniet viens otru ar to. Esiet vienmēr priecīgi. Lūdziet Dievu bez mitēšanas, tā šī lieta, kas iet kopā. Lai mēs pastāvētu, lai mēs gaidītu, lai mēs nezaudētu drosmi, vienmēr lūkšanā. Turpiniet lūgt. Par visu pateicieties Dievam, 18. pantā, par visu pateicieties Dievam, tieši to Dievs grib no jums Kristu Jēzu. Ko viņš šeit saka, viņš turpina to pašu domu, tas galvenais, ko viņš šeit saka, ir, kad lai nākas nākdams, tas viss ir jūs dzīvē ar Dievu roku. Tāpēc jūs varat Dievam par visu pateikties. Tad viņš teica, vienmēr priecājieties, par visu pateicieties. Tu to var darīt tā kā, lai nākas nākdams, Dievs to darīs tā, lai tas tev nāk pa labu, lai tu kļūtu līdzīgāks Kristum, lai tevi izveidotu. Viņš kaut ko dara. Tu varbūt pateicīgs vistrākākajās lietās, tāpēc, ka Dievs kaut ko dara. Viņš ir suverens. Tas ir tavs tēvs, kas darbojas. Ja? Par visu kristietis var pateikties, jo Dievs kaut ko labu tevī veido. Tieši to Dievs grib no jums, Kristu Jēzu. Tā ir, man liekas, labā ziņa, ka tad, kad kaut kas slikts notiek, tu varbūt pārliecināts. Es nezinu, kāpēc tas notiek. Es labprāt negribētu, lai tas notiek. Bet šis ar šo vārdu Pāvils to pasludina un atgādina. Dievs kaut ko labu no tā izveidos. Dievs kaut ko labu no tā izveidos tevī. Kaut ko labu tavā raksturā, kaut ko labu tavās attiecībās. Tu būsi līdzīgāks Kristum. Tu vari arī tajās kaut kādās sāpīgajās lietās, sāpīgajās dienās, tu vari tā kā vienkārši paļauties, ļaut viņam darīt savu darbu. Ja. Tas tā kā, ka tu esi pie ārsta, ja. Viņš dara kaut ko, un tev ir kaut kas nepatīkams ar bērniem īpaši. Ja. Kāpēc vecāks saka, klausies turi viņu? Ja. Tāpēc, ka ja viņš raustīsies, būs vēl sliktāk. Un tad, kad tu esi pie ārsta, tev kaut kāda nepatīkama procedūra tiek izdarīta, vissliktākais ir tas, ka tu vari sākt raustīties un izvairīties. Ja, būs vēl grūtāk. Tu vari paļauties tam Dieva darbam, zinot, ka viņš kaut ko labu tevi izveidos. Ja, kaut ko viņš dara. Pateicieties Dievam vienmēr. Tā ir viņa griba. Par visu pateicieties Dievam. Tieši to Dievs grib no jums Kristu Jēzu. Nākamais viņš saka, mēs jau redzējām, ka viņš runāja par vadītājiem, par mācītājiem, tiem, kas kalpo ar Dievu vārdu. Centrā ir Dievu vārds. Tas, kas uztur šajā gaidīšanā, ir Dievu vārds. Un tad viņš runā par pravietošanu. Lasu paskaidrošu, ko tas nozīmē. No 19. Neapslāpējiet garu, nenonieciniet pravietošanu, pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs. Kas ar to šeit ir domāts? Pāvils šo te pravietošanu šī rakstotā atšķir no tā Dieva vārda, ko viņš atnes viņiem. Redziet, viņš saka, ar šo pravietošanu viņš saka, pārbaudiet. To pārbaudiet, kas labs to pieņemiet, kas nav labs to atmetiet. Viņš to nesaka par to Dievu vārdu, ko viņš viņiem atnes, kā apustuls. Es tevi Pāvils šajā laikā, kad tiek rakstīta vēl jaunā derība, jūs saprotiet, šajā laikā, teiksim, tie ir kaut kādi, piemēram, 50. 60. Gadi, jā, jaunā derība vēl nav uzrakstīta. Ir uzrakstīts kaut kas, evaņģēlija šajā brīdī iespējams vēl nav uzrakstīta, pirmās ir uzrakstīts vēstules. Respektīvi, viņiem nav šī tā jaunā derība, kā mēs varam paņemt un viņu lasīt. Viņi šī brīdī vēl tikai top. Ja? Respektīvi, pašās beigās Pāvils ar šo vēstuli, viņš nesaka, pārbaudiet, un tad, kas jums patīk, to pieņemiet. Viņš saka, nē, Viņš saka, to Tesaloniķiešu grāmatas sākumā, viņš saka, mēs jums atnesām Dieva vārdu, un jūs viņu pieņēmāt kā Dieva vārdu. Viņš nesaka, pārbaudiet. Arī apsieties beigās, ko viņš saka, ko darīt ar šo vēsturu, vēstuli. 27. pantā. Piekodinu kunga priekšā, ka jūs nolasiet šo vēstuli visiem brāļiem. Viņš nesaka viņiem, nu, labo pieņemiet, slikto atmetiet. Šo, ka es jūs Dievu priekšā piekodinu, šo nolasīt visiem. Cien varam sakot, Pāvils atšķir to Dievu vārdu, ko viņiem atnes apustuļi. Un kas tad ir šī te pravietošana? Viņš saka, neapslāpējiet garu, ļaujiet, neniciniet pravietošanu. Ko tas nozīmē? Šajā laikā, kad jaunā derība veidojās, kad vēl nav viņiem pilns teksts, Dievs viņiem deva caur šo te svētā gara darbību, šo te pravietošanu, kas nav vienā līmenī ar apustuļu atnesto Dievu vārdu, lai atbalstītu draudzi, lai stiprinātu caur šiem pravietojumiem, kas jāpārvaro šī, mēs varētu teikt, otrā šķiras pravietošana, kur ir jāpārbauda. Šā tad ir, šā tad nav, tāpēc, ka draudzē nav šis te vārds tādā veidā vēl pieejams. Un tas ir tās palīga līdzeklis tajā laikā, lai viņu stiprinātu, kad viņiem nav tāda bībela, kā mums šodien, ko paņemt un izlasīt. Ja? Interesanti, ka tad, kad apustuļu laiks sāk tuvoties beigām otrajā Timoteja vēstulē, ka Pāvils jau viņš saka, viss, es jau zinu, man ir atklāts, ka mans laiks beidzās, ka Pāvils jau dzird, kā jau bendīja vasena cirvi jau, ja? Viņš saka, viss, mans laiks beidzies, viss. Es zinu, kad es tikšu paņemts. Ja? Ko Pāvils liek viņiem darīt? Kad apstuļu laiks sāk noslēgties, kad kanons jau sāk noslēgties, viņš viņam neliek, viņš nerunā vairāk kad, par šo te otrā, otšķirīgo pravietošanu. Viņš saka, klausieties Dievu vārdu, sargājiet Dievu vārdu un māciet Dievu vārdu. Šodien mums, kad kanons ir pilnīgi, tas ir mans uzskats par, šo, par to, kas šeit domāts. Ja jūs gribat vēl par to parunāt, mēs varam parunāt. Ka Pāvils šeit atšķiras divu līmeņu pravietošanas. Viens ir Dieva vārds, ko viņš atnes, kas vispār nav apstruidams. Un tad šajā laikā, un es personīgi uzskatu, ka tas ir tāda otrā, otršķirīgā pravietošana, kas tajā laikā tika dota, kad vēl kanons veidojās, kas šodien vairs nav nepieciešama. Šodien mums vairs nekas nav jāpārbauda. Dievs ir savu Bībeli iedevis pilnībā, Un tā ir tā pravietošana, kas mums jāklausās. Tā ir tā pravietošana, ko nevajag nicināt, cer, kur gars darbojās, kur vajag uzņemt, un pa kur var nebūt nekādas šaubas vairāk. Ja? Šodien kanons ir noslēdzies. Mēs neesam tādā stāvoklī, kā toreiz Tesaloniķiešu vēstule bija. Ja tas ir Tesaloniķiešu draudz. Ja? Kad viņiem vēl nebija tāds bībeles kā mums. Viņiem nebija pabeigta jaunā derība, kā mēs šodien to varam lasīt. Ka mēs bez šaubām viņu varam lasīt. Ja? Nemaz neiedziļinoties. Tādā ziņā nevis neiedziļinoties, nepārbaudot, kas labs, kas ļauns, ja es nepareiz pateicu. Mēs visu zinām, mēs varam lasīt tikai tādā veidā, viņi kā Pāvils šeit saka, nu, lasiet visiem, tas ir autoritīvs no Dieva. Bet galvenā doma tik un tā. Princips paliek tas pats, kā mēs šodien nenicinām pravietošanu, neapslāpējam garu. Mēs lausamies vienkārši šo vārdu, kas ir mūsu priekšā svētajos rakstos, jaunajā un vecajā derībā, ja. Par kuru vispār nav nekādi jautājumi. Viņš visi ir pilnīgi autoritīvs. Mēs neapslāpējam garu, ka mēs to mācam un klausamies un nenicinām pravietošanu, ka mēs to ar pilnīgu autoritāti uzņemam to, ko Pāvils mums šeit ir atstājis. Ja? Jo Dieva vārds ir centrā draudzē, kas gaida kunga nākšanu. Un pēdējais, ko Pāvils saka, kas mums nepieciešams, lai mēs droši, labi, stabili varētu gaidīt, mums jāatcerās par Dievu suverenitāti. Pats miera Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā, 23. pants. Un visi jūsu gars, dvēseli un miesa nevainojumi tiek saglabāt mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš arī darīs. Ko viņš saka? Ka kristietis ir droši Dieva rokā. Tos, kurus viņš ir izglābis, to darbu viņš arī pie viņiem pabeigs. Ja? Redzat, kā viņš saka, 24. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš arī darīs. Viņš ir tas, kas jūs pasargās. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, manas āvis neviens nekad neizraus no manas rokas. Korintiešu grāmatā Pāvils saka, tas, kas ir uzsācis jūsos labo darbu, viņš to arī pabeigs līdz tai kunga dienai. Ja šajā gaidīšanā mums jāatcerās to, ka kristietis, tas, kas ir uzticējies Kristum, tas ir droši tēva rokā. Šajā gaidīšanas laikā kristietis nav bailīgs, viņš ir droši par to, ka tas, kas darbu ir uzsācis, to arī pabeigs. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš arī darīs. Mums svarīgi atcerēties, ka kungs pats pasargās savus bērnus, savus jēriņus, savus aitiņus savā ģimenē, savā ganāmpulkā, savā draudzē. Ja? Pēc kāda mirkļa tagad mēs iesim pie kunga galda. Viņš mums atgādina, ko viņš mums ir izpircis, ka tiešām kā jau Jānis mums pirms tam teica, ka Dievam tas maksāja visu. Ka viņš upurēja savu vienīgo mīļoto dēliņu. Viņam tas maksāja visu, un viņš arī mums pasargās. Viņš arī pasargās savus ticīgos savā ģimenē. Mēs sēžam pie viņa galda, jau mielojamies tagad. Un interesanti, kad Pāvils saka, esiet svinētāji draudzi, es jau pagājušais to teicu. Viņš saka, esiet vienmēr priecīgi. Tas ir priecīgs svinību mielas, ko mēs svinam. Tāpēc, ka kungs nāks, viņš jau ir nopircis mūsu savai ģimenē. Jā. Viņš mūs pasargās, ir ko svinēt. Viņš saka, priecājieties vienmēr. Tas ir priecīgs mielasts, priecīgs gaidīšanas mielasts. Tagad būs kāds mirklis, kad jūs varat parlasēt šos te pāns no 12 līdz nodaļas beigām. Un tad mēs iesim pie kunga galda.